Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Денот на австралиското државјанство веќе две години е под влијание на пандемијата на коронавирусот. Во локалната самоуправа на Ливерпул во Сиднеј, која се наоѓа под некој од најтешките ограничувања во земјата, еден нов австралиец учествуваше на церемонијата за државјанство на најневеројатен начин и место. Прилогот го подготви Тис Окјуци за SBS News. 27 годишниот Фади Албенонисан се уште се сеќава на нападот на автобус што превезуваше студенти христијани до универзитетот во Мосул. Тој беше во 10-та година кога тие студенти беа повредени и убиени, што длабоко го погоди Фади, кој и самиот е христијанин.
Just imagine, like you are in U10 and you want to become a something at university and you see such a thing happening around you. You won't be able to make these dreams true, I guess.
Фади продолжи и се приклучи на универзитетот во 2012 година. Се сеќава како секој ден патувал на час, прашувајќи се дали ќе стигне дома. Кога ќе стигнеше на своите часови, тешко му беше да се концентрира поради нормалноста на звуците на бомби, како експлодираат за време на испитите или предавањата на универзитет. Тој вели не знае како успеа да го преживее сето тоа.
And it was very normal. If you are sitting doing exam or sitting at a lecture in the university, you hear bombs, you hear attacks, you hear fire guns outside. And I don't know like how we survived, to be honest.
Кога Мосул падна под исламска држава во 2014 година, на христијаните, како Фади, им беа дадени три опции. Првата опција беше да преминат во исламот, или треба да платат джизија, што е данок, за да не бидат убиени. Третата опција беше да го напуштат градот без нивните лични работи, под која не можеа ниту да го продадат својот имот, туку само да го напуштат градот.
Either you convert to Islam or either you pay jizya, which is tax. And by the way, this is not the tax that you pay for to the government to make a good thing around you. This is the money that you pay for you to stay alive and never being killed. Or giving a third option, the third option was only you leave the town without anything of your belongs, you can't sell your properties, you can't take your belongs with you, you just leave the town.
На крајот Фади избега од Ирак во Турција. Тој беше бегалец само две години, додека не му беше дадена виза за да дојде во Австралија во септември 2016 година. Пет години подоцна, по населувањето во Западен Сиднеј во предградието на Ливерпул, Фади доби е-пошта за да присуствува на церемонијата за државјанство преку интернет. Единствениот проблем беше што неговата сопруга Маријана требаше да го роди нивното прво бебе само неколку дена подоцна. Но Фади не дозволи да биде одвратен од својата намера. Тој на својата сопруга и рече дека доколку биде во болница, тој ќе биде со неа и ќе ја исполнат заклетвата на државјанство заедно со бебето.
So my wife was thinking like but because my due is like very close, so what are you going to do with the ceremony? I told her like of course for this reason if you guys going to be at the hospital, I will be with you and I will do the pledge with you like together and I want to hold the baby Christy.
Фади стана татко и австралијски државјанин буквално во исто време и на најнеобичен начин, бидејќи сето тоа го направи во породилното одделение. Фади е еден од повеќе од 1900 луѓе на кои им е доделено државјанство само во неговата локална општина оваа година. За градоначалничката на Ливерпул, Венди Уола, концептот на државјанство е една од најпривилегираните работи за градоначалниците. Вистинска чест, вели таа, а за новите државјани...
I've always found citizenship quite a moving event and one of the privileged things you do as a mayor. I've always seen it as a real honour, but also something you really look forward to. It's a real positive. Because it's something I don't think the general public see or enjoy, and it means so much to the people involved.
Госпогицата Уола вели дека бројот на нови државјани се зголемил тројно во незината област од 2017 година, што вели дека го направи Ливерпул разновидна и хармонична заедница. За Фади, кој сега се грижи за своето новороденче, тој е само благодарен што е во земја каде што неговата ќерка може да расте безбедно. Тој им благодари на австралиците и на Австралија што му дадоа уште една надеж да има добар и безбеден живот. Според Фади, без разлика колку сте богати, колку сте паметни, колку сте здрави, ако не сте на безбедно место за живење, не можете да направите многу и не можете да продолжите со животот.
I want to thank Australians and Australia to give me another hope to have a good life, safe life. No matter how rich you are, how smart you are, how healthy you are, if you are not in a right place or a safe place to live with, you can't do much and you can't have your life goes on.
Новиот австралиски државјанин е желен да придонесе за општеството што тој и неговото ново семејство сега го нарекуваат својот дом. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.